Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушбак кечиңиздер менен 18-нче январь жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кечээки митинг учурунда Next TV телеканалынын журналистинин кармалышы журналисттердин укуктарына, милдеттерине, коопсуздугуна байланышкан маселени күн тартибине чыгарды.
Автобустун ичинен деле мен көрсөтүп жаттым, бирок тилекке каршы мени чогуу алып кетишти. Бирок мен ошол учурда өзүмдүн ишимди түз эфир аркылуу баягы жеткирип, үзгүлтүккө учураткан жокмун да.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке шектелүүдө. Допингке каршы эл аралык агенттик ВАДА Москвадагы лабораторияда сактаган маалыматтарды алып чыгуу процессин аяктады. Нарын шаарындагы чакан кредиттик компанияга алдангандардын соту жоопкер тараптын өтүнүчү менен 23 январга которулду.
Документтерибизди алып туруп, ошол жерден тиги эчтеке улук сааты жок эле нотариуска барып туруп, госрегистрдагы оформить этип алып туруп өзүнө, бирок бизди үйдөн кууп чыгарды.
Мына ушул жана башка темаларды алдыда кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Магнитогорскдагы жарылуу үчүн Ислам мамлекеттоо жоопкерчилиги алды. Орусия муну четке кагууда. Орусиянын тергөө комитетинин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, көп кабаттуу үйдөгү жарылуунун башкы себеби катары мурдагыдай эле газ түтүгүндөгү бузулуу каралууда. Эң башынан тартып эле тергөө трагедиянын мүмкүн болгон себептеринин баарын кароодо. Бүгүнкү күнгө карата артыкчылык берилген себеп катары газдын жарылуусу калып жатат. Кырсык болгон жерден эксперттер менен криминалисттер алган фрагменттерде жардыруучу заттардын жана алардын компоненттерин низи табылган эмес, деди бүгүн тергөө комитетинин расмий өкүлү Светлана Петренко Интерфакс агенттигине. Анын бул сөздөр алдында Site Intelligence Group уюму Магнитогорскдагы көп кабаттуу үйдө жана кичи автобуста болгон жарылуулар үчүн Ислам мамлекетинин экстремисттик тобу жоопкерчилик алгандыгын билдирген. Ислам мамлекетинин тобу бул жарылуулар үчүн жоопкер экендигин өзүнүн апталык Аль-Наба басылмасында жарыялаган. Магнитогорскда 31 декабрда 10 кабаттуу үйдөгү жарылуудан 39 кишинин өмүрү кыйылган. Эртеси 1 январда жарылуу болгон үйдөн 3 чакырымдай алыстыкта газель үлгүсүндөгү унаа өрттөнгөндө 3 киши каза тапкан. Ошто жаңы кодекстери боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Азаттын аймактагы кабарчысы билдиргендей, 18 январда прокуратура кызматкерлери облустук райондук акимчиликтерин жана 91 айыл өкмөттүн башчыларына жаңы мыйзамдар жөнүндө маалымат беришти. Аларга кодекстерден тышкары кылмыштарды, жоруктарды жана тартип бузууларды кылмыш жана жазалардын бирдиктүү реестрине каттоонун шарттары тууралуу дагы айтылды. Катышууларга чыгылган кылмыш, жорук жана башка тартип бузууларга каралган жоопкерчилик, иштерди кароо, айып пулдар төлөтүүнүн жолдору жана эрежелери түшүндүрүлдү. Аягында бардык сусларга жергиликтүү бийлик ээлеринин жаңы кодекстерде каралган милдеттери тууралуу жазылган эскертме китепчелери берилди. 1-январдан тартып Кыргызстанда жаңы жаза кылмыш кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндөгү кодекс күчүнө кирген. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндөгү жаңы мыйзамдар дагы иштей баштаган. Бул кодекстер менен мыйзамдар 2017 жылы кабыл алынган, бирок коомчулукта жаңы кодекстердеги өзгөртүүлөрдү карапайым эл гана эмес, жетекчилер, күч кызматкерлери өздөрү дагы билбейт деген нааразылыктар айтылып келет. Мындай мазмундагы дооматты жогорку кеңештин айрым депутаттары 17 январда жаңы кодекстерди талкуулоо учурунда дагы билдиришкен. Трамп АКШнын ракетадан коргонуу системасы кеңейтиле тургандыгын жарыялады. Трамптын 17 январда Пентагон жасаган жарыясына караганда АКШ ракетадан коргонуунун заманбап каражаттарына ээ болуп, Орусия, Кытай, Иран, Түндүк Кореядан артыкчылыгын сактоо үчүн жаңы технологияларды иштеп чыгат. Трамп белгилегендей, алардын ракетадан коргонуу боюнча жаңы стратегиясы космосту жайгаша турган жаңы технологияларды камтыйт. Алар душмандын ракеталарын аныктап, артынан түшүп жок кыла алат.
Our new strategy calls for 6 major changes.
Биздин жаңы стратегиябыз ракетадан коргонуу саясатына 6 негизги өзгөртүүнү киргизет. Биз ракетага каршы АКШнын ар бир шаарын коргой турган система түзүүгө умтулабыз жана муну жасоо укугубузду эч качан эч ким менен макулдашпайбыз, деди Трамп. АКШ президенти ошондой эле жаңы стратегияны алкандылар Аляскада ракетаны атып түшүрүүчү 20 жабдууну кошумча жайгаштыра тургандыгын дагы билдирди. Аляскадагы базада АКШнын азыр мындай жабдуулардан 44 бар. Трамп АКШ жаңы технологиялар жана ракетадан коргоо системасын өнөктөштөр менен бөлүшөрүн дагы убада кылды, бирок алар коопсуздугу үчүн өздөрү дагы көбүрөөк төлөшү керектигин кошумчалады. Тажикстанда кар көчкүдөн 5 адам мерт болду. Бул тууралуу Эркин Европа Азат радиосунун тажик кызматы Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргоонун комитетине шилтеме жасап кабарлоодо. Маалымат караганда кар көчкүдөн тоолуу Бадахшан автоном облусунда 3 адам, Кыргызстанга чектеш Согдо облусунда 2 адам мерт болгон. Тажикстан өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргоонун комитети кар көчкүдөн жана таш сүүсүнөн Улам Душанбе Хорок автожолунун айрым бөлүктөрү жабык тургандыгын, авто кыймыл Хорок Ишкашим Хорок Мургап жолдорунун дагы токтотулгандыгын билдирүүдө. Күөлөрдүн айтымында Хорокто кардын калыңдыгы 35 сантиметрге чейин жетет. Акыркы күндөрү Тажикстандын борборун Согдуу облусу менен байланыштырган Душанбе Чанак автожолунда дагы 11 ирет кар көчкү түшкөн. Эл ишенбеген жана коррупцияланышкан деп саналган мекемелердин тизмеси чыкты. Кыргызстандыктар мамлекеттик бажы кызматын эң ишенимсиз жана коррупцияланышкан мекеме деп санашат. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин 2018 жылдын 2-январына карата жарыяланган калктын ишеним индексинде айтылат. Жарандардын купулуна толбогон мекемелердин арасында бажы кызматынан кийин эле жасат кароо жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматтары, ички иштер, саламаттык сактоо министрликтери жазылган статистика комитетинен билдиришкендей, ишеним индекси арасындагы сурамдоонун негизинде чыгарылган, анда 38 мамлекеттик органдын ишине баа берилген. Эйр Манастын Бишкек Ош багытына 18 январдагы учуулары токтотулду. Эйр Манас авиакомпаниясынын Бишкек Ош Бишкек багытына 18 январдагы каттамдары токтотулду. Манас аэропортунан алынган маалыматка ылайык, бул күнү компания 5 жолу учушу керек эле, эртең менен бир гана каттама аткарылып, калганы токтотулган. Аталган авиакомпания техникалык мүчлүштөн улам ушундай кырда жарылгандыгын Азаттыкка маалымдады. Жүргүнчүлөрдөн кечирим сурайбыз, аларга билеттин баасы толугу менен кайтарылат же башка каттамдар аркылуу учууга жардам берилет деп айтылат билдирүүдө. Техникалык мүчлүштү, бирок качан оңдолору айтылган жок. Жадыбал боюнча Эйр Манас авиакомпаниясы 19 январдагы Бишкек Ош Бишкек багытында 4 жолу учушу керек. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 19 январда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, аван температурасы чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -4+1, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын аймагында түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Супер инфо гезитинин эмгек жамааты журналисттердин ишине тоскоол болбоо чакырыгы менен нааразылык акциясына чыгышты. Ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын алдында пикет уюштурууга 17 январдагы митинг учурунда Next TV телеканалынын журналистинин кармалып кайра бошотулушу себеп болду. Бул көрүнүш журналисттердин укуктарына, милдеттерине, коопсуздугуна байланышкан маселени күн тартибине чыгарды. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Наразылык акциясын 18 январда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын алдында Суперинфо гезитинин жамааты уюштурду. Пикеттин максатын гезиттин башкы редактору Шайыста Шатманова бир күн мурунку митинг учурунда Next TV телеканалынын журналистин милициянын кармап кайра бошотушу менен байланыштырды.
Буга чейин билесиздер да, биринчи сүйрөп кетүү, анан байлап кетүү, андан кийин кол бутун байлап туруп терезеден ыргытуу деген окуяларды көрдүк кыргыз журналистикасы. Ошондуктан СМИлердин өзүнүн тикелей милдетин аткарууга мамлекеттик эч бир орган тоскоол болбошу керек деген пикирибизди билдиргени бул жерге келдик.
17 январда Борбордук аянтта өтүп жаткан митингди чагылдырып жүргөн Next TV телеканалынын журналисти Жодар Бузумовду милиция коомдук тартипти бузду деген башка жарандар менен кошо автобуска салып, кийинчерээ кайра бошоткон. Анын чоо жайын журналист өзү минтип айтып берди.
Автобустун ичинен деле мен көрсөтүп жаттым, бирок тилекке каршы мени чоо алып кетишти. Бирок мен ошол учурда өзүмдүн ишимди түз эфир аркылуу баягы жеткирип үзгүлтүккө учураткан жокмун да.
Next TV телеканалынын продюсери Канат Мидин уулу кабарчыны кармап кеткен милицияларга чара көрүүнү талап кылып жатат.
Негизи бул жерде мыйзам бар. Журналисттердин кесипкөйлүгүн баягы кепилдик бере турганча, мына ошол мыйзам бузулуп атат биринчиден. Анткени эч бир дагы мамлекеттик орган, бир дагы муниципалдык орган же укук коргоо органдары анын баягы ишмердүүлүгүнө тоскоолук жаратылбайт да. Бирок тилекке каршы бул мыйзам бузулду кечөчү.
Пикетке чыккан журналисттерди Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Эрлан Атантаев кабыл алып, журналисттин кармалыш себебин журналисти таанытып турчу пресса деген белгиси жок болгондугу менен түшүндүрдү.
Биз жактан байкабасыкта болуп калды. Ага чейин башка көрдүңүздөр, прессанын кызматкерлери, журналисттер, ар кандай ушу чагылдырып аткан кызматкерлер сиздердин кесиптештериңиздер. бизге эч кандай тоскоолдук жаралган да жок. Анан жанагы мен күбөлүүн көргөзүп дегендей мындай дегенден кийин мен түшүндүрө кетет элем, бул автобустун ичине кирип калгандан кийин тем более эч кандай пресса деген знак отличиясы жок болчу.
Бул окуя журналисттердин укуктары менен милдеттерине жана алардын коопсуздугуна байланышкан маселени козгоду. Эл аралык эрежеге ылайык митинг пикеттерди же кооптуу окуяларды чагылдырган журналист пресса деген жазуусу бар кемсел кийип жүрүүгө милдеттүү. Улуттук кабар маалымат агенттигинин жетекчиси медиа эксперт Кубан Абдымендин пикиринде журналистикадагы ушул эрежелерге маани бербестик журналисттерди ар кандай тобокелчиликтерге кириптер кылып жатат.
Эгерде кооптуу жер болсо башына каска кийип үстүндө пресса деген жазылышы бар болуш керек. Экинчиси үстүндө жилет кийип артында пресса деген жазуу болуш керек. Үчүнчүсү сөзсүз түрдө ошо бараткан журналисттерге эмне болуп кетсе дагы эмне кандай кыйын окуя болуп калабы же кокушту болуп кетеби ошолордун баардыгын эскертип туруп кандай инструкция болуш керек. Кыргызстанда дагы мындай иштер азырынча мындай толук кандуу кире электигине байланыштуу албетте ошо кечээ болгондой окуя болуп атат да.
Нааразылык акциялары активдешкен 2005-2010 жылдар Кыргызстанда да журналисттер кооптук кырдаалдарга тушуккан, жабыркаган учурлар катталган. Ушундай кырдаалга 2017 жылы Манас аэропортунда саясатчы Өмүрбек Текебаевди кармоо учурунда азаттыктын ошол окуяны чагылдырып жүргөн журналисти Улан Эгизбаев кириптер болгон. Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда журналисттер Геннадий Павлюк, Алишер Сайпов киши колдо болушкан. Журналист Сыргак Абдылаевди белгисиз адамдар бычактап оор жараталган. 17 январда Бишкектин Борбордук аянтында Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгарууну талап кылган митинг өтүп, анда коомдук тартипти бузуу деген негиз менен 21 адам кармалган. Ошол эле күнү 1-май райондук милициясы жаңы ишке кирген мыйзамга ылайык кармалгандардын ар бирине 3000 сомдон айыппул салып бошоткон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын мурдагы мэри, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жакын санаалаштарынын бири Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке шектелүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-мэр бул ирет ТНК Дастан ишканасына тиешелүү күнөстүү ЖЭК пансионатынын 100% акциясын атайлап арзан сатып жиберген деп шектелип жатканын билдирди. Канымгүл Элкеева кеңири айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда Албек Ибраимовдун өзүнө бул иш тууралуу 17 январда билдирилди. Ага ылайык ал кылмыш кодексинин кызмат абалына байланыштуу ишенип тапшырылган ири өлчөмдөгү мүлктү жок кылуу беренеси боюнча шектелүүдө. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун билдиришинче, Ибраимов президенттик аппарат башчынын орун басары болуп иштеп турганда ТНК Дастан мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасына буйрук берип, күнөстүү ЖЭК пансионатынын 100% акциясын төмөндөтүлгөн баа менен саттырган. Натыйжада мындан мамлекетке 82,750,000 сомдон ашуун зыян келген.
ТНК Дастан бүлдүн 98% мамлекетке тиешелүү. Ал эми тергөөнүн жүрүшүндө пансионаттын азыркы эси чыгымды учурда толугу менен мамлекеттин эсебине которуп берди.
Ал эми пансионаттын азыркы кожоюну ким экени, арзандатылган баада убагында ким сатып алганы тууралуу маалыматтар ачык айтылган жок. УКМК былтыр жайында күнөстүү ЖЭК пансионатынын акцияларынын төмөндөтүлгөн баада сатылып кеткенине тиешелүү деп Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильевди камаган. Маалыматка караганда Дастан Ысык Көлдүн жээгиндеги 12 гектарга жакын жерде жайгашкан пансионаттын акцияларынын 100% ээлик кылчу. 2013 жылдын 15 февралында Юрий Васильев пансионатты бир жаранга сатуу тууралуу келишимге кол койгон. Эсеп палатасы бул келишимдин натыйжасында Дастандын жоготуулары 128,000,000 сомдон ашуун каражатты түзгөнүн аныктаган. Мындан көп өтпөй бир жумадан кийин Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270,000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйака алган Ысык Көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айып менен камалган болчу. Ибраимов ошондон бери УКМКнын тергөө абагында отурат. Анын адвокаты Сергей Слесарев күнөстүү ЖЭК пансионаты сатылган учурда Ибраимов Дастандын төрагасы болуп иштебей калганын билдирүүдө.
Пансионат Солнечный был реализован согласно решению Совета.
Адвокат катары мага жеткен материалдарга карап айтсам, күнөстүү ЖЭК директорлор кеңешинин уруксаты менен сатылган. Экинчиден, анын баасы атайын уюм тарабынан бааланган. Ошол уюм өз баасынан ылдый баалап берген. Үчүнчүдөн, мамлекеттик мүлк фонду аны сатууга уруксат берген. Анын сатылышы мына ушул чечимдерди аткаруу гана болуп жатат.
Решение Совета директоров и согласие ФУГИ
Албек Ибраимовдун аты аталган дастан ишканасы жана жерге байланыштуу иштер боюнча соттук териштирүү 15-январда башталган. Айыпталуучунун материалдар менен таанышуу өтүнүчүнөн улам сот 28-январга жылдырылган. Ал эми Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы дастанга тиешелүү жерлер итпекер сатылып кеткенин 2016-жылы көтөрүп чыккан. Фракциянын азыркы лидери Алмамбет Шыкмаматов прокуратура органдары көңүл бурбай койгонун белгиледи.
Биздин маалымат боюнча арзан сатылган, аны бир фирма сатып алган деп биз укканбыз. Бирок ошондо генералдык прокурор дагы, улуттук коопсуздук комитети дагы укса, укмаксан, көрсө, көрмөксөн болуп койгон. Бул иштер, бул резонанс иштер. Бул биринчи кезекте сабак. Калгандарына сабак. Ошондуктан азырчы калп айткан менен болобу, чиновниктер тийилип эле калды бир топ.
Юрист Кайрат Осмоналиев ар бир ишке укуктук баа берилип, жемкорлукка аралашкан аткаминерлерди бирдей жоопкерчиликке тартуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Бир топ биздин саясатчылар маалым кеткен болчу да. Ошол эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кантип пансионаттар тоногон, кантип эме бүт бар билишет да. Ошон үчүн жалгыз Албек Ибраимовду жоопкерчиликке тартты. Башка биздин аткаминерлердин бүт барын жоопкерчиликке ташыш керек.
Мындан тышкары Ибраимов Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушунан акча өнөлүшү боюнча да айыпталып жатат. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мектеп курулушундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктаганын жарыялаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Магнитогорск шаарындагы жарылуу үчүн Ислам мамлекет радикал тобу жоопкерчиликти өзүнө алды. Орусия бул маалыматты четке кагууда. Ошто жаңы кодекстер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп ракетадан коргонуу системасы кеңейтилерин жарыялады. Тажикстанда кар көчкүдөн 5 адам мерт болду. Эл ишенбеген жана коррупциялашкан деп санаган мекемелердин тизмеси чыкты. Сап башында мамлекеттик бажы кызматы турат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Бейшемби 18-январда допингке каршы эл аралык агенттик ВАДА Москвадагы лабораторияда сакталган маалыматтарды алып чыгып өттү. Эл аралык эксперттердин бир нече баяндамасында орусиялык спортчулар кызытма пайдаланганы, ал лабораториядагы анализдер болсо бурмаланып, бул ишти мамлекет өзү көзөмөлдөгөнү айтылган. Иликтөө башталганда Орусиянын улуттук агенттигинин иш алып баруу уруксаты жокко чыгарылган эле. ВАДАнын эксперттери Москвадагы лабораторияда сакталып келген орусиялык спортчуларга таандык электрондук маалыматтарды чогултууну бейшемби күнү аяктады. Орусиянын улуттук агенттиги РУСАДАнын аккредитациясын калыбына келтирүү үчүн бул акыркы шарт болчу.
Таза спорт үчүн чоң кадам ташталды. Биз конкреттүү прогресс үчүн аракеттерибизди улантып жатабыз. Мунун бардыгына аткаруу комитети 20 сентябрда тиешелүү токтом кабыл албаса жетишпейт элек,
деди эл аралык агенттиктин төрагасы Крейг Риди. Өткөн күздө ВАДА Москвадагы лабораторияда топтолгон кызытма боюнча маалыматтарды алууга жол берилсе, орусиялык агенттиктин укуктары шарттуу түрдө калыбына келтирилет деген чечим кабыл алган. Дал ошол лаборатория 2014-жылы Сочиде өткөн олимпиадага байланышкан жаңжалдын чордонунда болуп келген. Атап айтканда, ал жерде сакталган анализдердин үлгүлөрү бурмаланган же алмаштырылган, айрымдары жок кылынган деген шектенүүлөр пайда болуп, лаборатория иликтөө башталгандан кийин убактылуу жабылган. ВАДА керектүү маалыматтарды алуу мөөнөтүн 31 декабрь деп белгилегени менен эксперттер 2 жумадан кийин гана бара алышты. Анализдердин үлгүлөрү, башка материалдар мыйзамдарды бузган атлеттерге каршы иш козгоого же күнөөсүздөрдү актоо үчүн маанилүү болмокчу, дешет адистер. ВАДА эми ошол маалыматтарды анализдеп чыгып, орусиялык агенттик боюнча өз чечимин 22 январда жарыяламакчы. Орусия бийлиги өз тарабынан анализдерди кайра текшерүүнү 30 июнга чейин бүткөрүшү керек. РУСАДАнын аккредитациясы 2015-жылы эл аралык агенттик жалдаган эксперт Ричард Макларен орусиялык спортчулар допинг эрежелерин такай бузуп келишкени, Андай аракеттерди мамлекет өзү тескегени тууралуу докладын чыгаргандан кийин алынган. Андан кийин жарыяланган дагы бир баяндамада кызытма колдонуунун 1000ден ашуун учуру ачыкка чыкканы айтылган. Өзгөчө Сочи олимпиадасында андай мыйзам бузуулар көп катталган. Расмий Москва допинг ишине бийликтеги эң жогорку адамдар аралашкан деген айыптоолорду четке кагууда. Ошол эле маалда допинг колдонуу учурлары болгонун моюнга алган жана ВАДА менен кызматташууга, маалыматтарды тапшырууга даярдыгын билдирген.
Маалыматтар тапшырууга эбак эле даяр болчу. Айрым бир процедуралык пикир келишпестиктер гана пайда болгон. Мисалы, ал маалыматтар кайсы жабдуулар менен ташылары жана кандай жол менен деген маселе чыккан. Бул көбүрөөк логистикалык маселелер болчу.
Деген Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков ВАДАнын делегациясы Орусияга барган 9 январда. Допинг жаңжалдарынан улам Орусия былтыр Пхёнчхангдагы кышкы олимпиададан мамлекет катары четтетилип, 100ден ашуун спортчусу бейтарап туунун алдында катышкан. ВАДАнын айыптоолорунан кийин Орусиялык спорт министрлигинин бир катар жооптуу өкүлдөрү кызматтарынан алынган. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстандын аймактарынан келген кабарлардан Нарын шаарындагы Чакан кредиттик компанияга алдангандардын соту жоопкер тараптын өтүнүчү менен 23 январга которулду. Турак үй, автоунаа өңдүү мүлктөрүбүздү алдырып жибердик деген 15 киши сотко кайрылган эле. Чакан насыя алгандар менен кредиттик компаниянын талашына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Нарын шаарындагы МФРК аттуу кредиттик компанияга алданып калдык. Күрүүгө койгон үйүбүздөн айрылдык дешкен 10 аял. 14 январда облустук администрациянын алдында алдамчылар жоопко тартылсын деп жазылган кагаздарын көтөрүп чыгышкан. Бирок милиция кызматкерлери талабыңарды облус башчысы угат деп убада берип, аларды бат эле таратып жиберишкен. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Айгүл Үмөтова өзүнүн окуясын мындайча айтып берди.
Дээле бүтпөгөн акча орду 100 000 сом деген миллионго айланды. Алдап туруп документтерибиздин баарын тең алат. Документтерибизди алып туруп, ошол жерден тиги эчтеке уруксаты жок эле нотариуска барып туруп, кос регистрдагы оформитетип алып туруп өзүнө. Бирок бизди үйдөн кууп чыгарды. Берген жолдошумдун пенсиясы военный болуп туруп пенсияга чыккан. Ал 18 500 сом 20 000 почти пенсия алат. Баягы 20 000 алып 1 жыл алат. Мен алган жокмун сенден. Чем доказ? Кантип доказ айтып аласың? Мен сага бир да квитанция берген жокмун дейт. Анан картаны пин-кодко түшүрүп туруп, анан ошондон анан мен төлөбөй койдум. Төлөбөй койсом 1.5 миллионго мен тамды сатып алгам деп калп айтып атат.
Аталган компанияга алдандым деген дагы бир Нарын шаарынын тургуну Гүлжан Кошонова. Ал компаниядан 150 000 сом алган экен. Бирок убагында төлөп бере албай калгандыктан туум өсүп олтуруп, азыр автоунаасынан айрылган.
Жумуштан соглашение болуп калган үчүн мен төлөй албай калганым чындык. Аны эптеп сотко бергенден кийин жотон адвокат жалдайм деп адвокат жалдасам, машинамды залогко коюп бергем да Хакимовго. Көгөн жокту эле эсептей бербегим, аны билбейбиз. Мынакей өзүнүн квитанциясында 64 000 остаток калды деп жазып берген жери бар. Аны биринчи тергөөдө ооба меники экен дейт да, кайрадан кийин меники эмес деп чыгып атат ошо.
Деген менен МФРК компаниясынын жетекчиси Марат Хакимов бул нааразы болуп жаткан аялдардын пикирлерине кошулбайт. Анын айтымында компания бардык мыйзамдарды сактаган. Убагында кредит алып, төлөбөй кечиктиргендерге сот толугу менен кайтарып берсин деген чечим чыгарып берген. Бирок алар алган акчасын төлөгүсү келбей, кайра компаниянын үстүнөн доолуланып жатат, дейт Хакимов.
Бул аялдардын бүт барына закон аркылуу акча берилген. Кредитный договор боюнча, договор займа боюнча. Анан булар акчаны төлөбөй, айла жоктон биз сотко бергенбиз. Соттун чечимдери бүт аялдарга бар. Соттун чечиминде конкретно көргөзүлгөн кандай суммаларды алар төгүп бериш керек. Булар сотту дагы эметпейт экен. Биздин үстүбүзгө кайра арыз жазып, администрацияга барып, под нажимом прокуратуры, под нажимом обладминистрации бизге милицияга арыз жазып, ушундай кылмыш ичин козголуп атат биздин үстүбүзгө. Ушул туура эмес айткан немелерин, скорее всего, сот карап биздин пользобузга чечим чыгарат деп ойлоп турабыз.
Сөз болуп жаткан кредиттик компания Нарын шаарында 2011-2012 жылы ишин жүргүзгөн. Ал элге айына 10% үстөгү менен насыя берчү. Бирок кредит алгандар убагында төлөбөгөндүктөн компания кайра жабылып калган. Адвокат Эркин Асаналиев НФРК компаниясы жогорку пайыз менен элге кредит бергенин Улуттук банк тастыктаганын айтты.
Улуттук банктан жооп келген, бирөөсүнө бир бияктагы митингге чыгып аткан адамдын ошол процент Хакимов бере аткан кредиттердин үстөк пайызы абдан жогору экендиги туура эмес эсептелинген дейм. Мисалы үчүн 290 миң болсо, ошого деген канча бир 90 миң сомдой эле карыз экен, 200 миң сом ашык кошулган. Ошондой нерселер аябай көп да фактыларчы. Ар бир случай бул жерге көп чиновниктер, мамлекет кызматкерлерин коргоо органдары шалак иштери бар.
Насия төлөгө дарманы келбей калган учур 2015-жылы ат башыда да болгон. Анда Молбулак Чакан насиялык уюмунун кардарлары кеңсеге бастырып кирип, иш кагаздарын өрттөп салышкан. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, эки жай тургун жоопко тартылган. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосунан берүүбүздү социалдык тема менен улантсак, Бишкектеги пандустардын дээрлик көпчүлүгү суроо талапка жооп бербей, жума күнү жарандык активисттер майыптар үчүн салынган пандустарды текшерип, ушундай жыйынтыкка келишти. Сөз кабарчысы Альбина Сулайманова да.
Меня зовут Оскар Райс. Я веду видеоблоги на подобные тематики. Сегодня будем экспериментировать, смотреть, насколько удобные будут пандусы, насколько удобные ступеньки. Допустим, у меня сегодня прекрасное настроение, у меня сегодня день рождения, и я отправляюсь в это замечательное чайхана.
Видеоблогер Оскар Райс 18 жашында омурткасы сынып, жакшы баса албай калган. Биринчи топтогу майып 16 жылдан бери арабада отурат.
Мен омурткам 2002 жылы сынган. Чоң-чоң максатым бар болчу да, бир театрга барам депчи. Бутум бир аз тура баштагандачы. Анан үйдөн чыккандан кийин театрга барсам, пандус жок, лестница жок. Соо адам болуп жүрүп эле эртеси күнү ушундай болгондон кийин мен ойлогон жокмун да, ушунчалык бизде проблема көп экенинчи. Анан ошол жакка барсам, транспорт ылайыктуу эмес, пандустар, такси алышым керек. А биздин мисалы үчүн пенсия пособие 2000 сом айына. Ошо мисалы үчүн 10 жолу такси чакырсам, ошол эле акчам жок болуп калат.
Мындан улам пандустар боюнча абалга коомчулуктун көңүлүн буруу зарылчылыгы жаралды, дейт Оскар Райс. Ал үчүн атайын өнөктүк башталып, анын алкагында Бишкек шаарындагы имараттар майыптарга канчалык деңгээлде ыңгайлашкан, мүмкүнчүлүгү чектелгендер Кызыл Жарымай коомунун ыктыярчылары менен биргеликте текшеришти. Иш чара Бишкектин Свердлов районунан башталды.
Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына келдик. Биринчиден бул жактан пандус жок экен уже, мисалы. Мы находимся в государственном учреждении, а в наших СНИПах от 99 года четко указано, что в государственных учреждениях в первую очередь должны устанавливаться пандусы. Пандусы должны под углом наклона 5%, 5-8%. Здесь я не то что угла процента не вижу, я даже здесь пандуса не вижу.
Майыптар бул аймактагы Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына, номер 8-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жана эл көп кирген коомдук тамактануучу жайлар менен ири дүкөндөргө баш багып, бирок ичине өз алдынча кире алышкан жок. Айрым мекемелерде пандустар такыр жок болуп чыкса, кээсинде талапка ылайык орнотулган эмес болду.
Бул пандустун чоңдугу бияка чейин болуш керек. Мисалы үчүн карап тургула. Вот, артыма кетчидей болуп атам да ужечи. Вот, анан бул жака такалып калат буяка. Бул пандуска мен чыга албайм, менин коляскам бул жака батпайт. Биринчиден, экинчиден мен өзүм деле бияка бунун наклону туура болсо деле мен өз күчүм менен бияка албетте чыга албайм. Бул сөзсүз түрдө чыга алсам деле жыгылып калышым мүмкүн, дополнительная травма.
Деп Оскар Райс өзүнө окшогон адамдарга ыңгайлуу шарт көрүп каламбы деген үмүт менен сапарын мындан ары улады. Жалпысынан 100 чукул мекеменин пандустары текшерилип, алардын 90% майыптарга ыңгайлуу шарт түзүлбөгөнү аныкталды.
Биз деген азыр Бишкектин борборундабыз. Ушундай проблемага кирип атабыз да. А Кыргызстандын башка шаарларында кандай болуп атат? Айылдарында ушундай бул проблема, эң негизги проблема пандус, пандус, пандус. Ошон үчүн бул 100% проблема Кыргызстан боюнча. Силер болсо гана ар кандай бир көчөлөрдү башка аттарды коебуз дейсиң, эгер ошо Кыргызстанда башка проблема жок болгонсуз үчүн.
Майыптарды түшөлткөн бул маселе боюнча эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров төмөнкүдөй пикир билдирди.
Биз айтып атпайбызбы, конвенция о правах инвалидов деп азыр ратификация болот. Ошондон кийин бир топ мыйзамдарды кабыл алабыз. Ошондо мына коомдук жайларга сөзсүз түрдө пандусу болсун деген талаптар коюлуп баштайт да. Бул мыйзамдын чегинде. Бул боюнча мындай катуу талап болот десем болот да.
Жаштарды өнүктүрүү институтунун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан өнөктүктүн максаты атайын араба менен жүргөн
айыптары үчүн жеткиликтүүлүк картасын иштеп чыгуу. Картада Бишкек шаарынын кайсы имараттары айыптарга канчалык деңгээлде ыңгайлуу же ыңгайсыз экени көрсөтүлөт. Кийин ар бир каалоочу фильтр аркылуу айыптарга ыңгайлуу жерлердин тизмегин картадан көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Демилгечилердин айтымында өнөктүк 2019 жылдын апрель айына чейин уланат. Кыргызстанда 180 миңге чамалуу майып адам бар, анын 30 миңге жакыны 18ге чыга элек. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуман кечиндеги жарым сааттык кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз.